Είμαι η Ρενέ και μέσα από αυτή τη σειρά των podcast φιλοδοξώ να ανοίξουμε ένα νέο διάβλο επικοινωνίας όπου θα μπορούμε μαζί να αναρωτηθούμε για όλα αυτά που κατά καιρούς μας απασχολούν. Στον απαιτητικό ρόλο της απάντησης θα βρίσκεται η Φλόρα, ένας άνθρωπος που με την απαλότητα αλλά και την απλότητά του θα επιχειρήσει να μας οδηγήσει σε νέα μονοπάτια σκέψης. Γεια σας πολύ αγαπημένα μου πλάσματα. Είμαστε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast με τίτλο «Η Απάντηση». Είμαι εννοείται με την Φλόρα Παπαδοπούλου και αυτή τη φορά, πριν την καλωσορίσω, θα σας πω τον τίτλο του θέματος, ο οποίος μου έκανε εντύπωση, διότι προέκυψε από εσάς και έχει θέμα έρωτας στο εργασιακό περιβάλλον. Δεν θέλω καν να ξέρω αυτός που έστειλε αυτή την ερώτηση τι είχε στο μυαλό του. Θα πω όμως ότι έχω αποφασίσει να το πιάσω λίγο με βάση τις έρευνες και να το ξεκινήσουμε από εκεί. Φλόρα μου, Φλόρα μου, Φλόρα μου, Φλόρα μου, πάλι εσύ θα βγάλεις το φίδι από την τρύπα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
Είμαι καλά, καλώς σας βρήκα και χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Φλόρα, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι αρκετοί άνθρωποι γνωρίζουν τον σύντροφό τους στη δουλειά. Μου περάνε κάποια πράγματα από το μυαλό, αλλά θες να μου πεις λίγο εσύ γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό?
Τα πιστεύω ότι έχει να κάνει, όχι πως δεν συνέβαινε και στο παρελθόν αυτό ως ένα βαθμό, αλλά πιστεύω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το σύγχρονο τρόπο ζωής, που ένας άνθρωπος πλέον βρίσκεται μόνιμα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, δυστυχώς. Έτσι είναι πολλές ώρες, το μυαλό του είναι εκεί, συνδέεται εύκολα, πιο εύκολα μάλλον, με τους ανθρώπους στη δουλειά, γιατί τους ενώνουν οι δυσκολίες, τα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τέλος πάντων κτλ. Και επειδή βρίσκονται και πολλές ώρες, είναι εύκολο. Είναι πιο εύκολο,
είναι πιο εύκολο. Έτσι. Είναι πιο εύκολο. Εγώ σκέφτομαι έτσι όπως το λες αυτό, ότι επειδή νομίζω ότι ο έρωτας έχει λίγο πολύ να κάνει και με την παρατήρηση. Δηλαδή, όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνεις σε κάποιον, παρατηρώντας τον, προσπαθώντας να τον μάθεις, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν τελικά να έρθετε πιο κοντά. Νιώθω λοιπόν ότι αυτό που λες με τις συνθήκες πλέον της κοινωνίας είναι ότι ο χρόνος που πια μπορεί να είχαμε ο ένας για τον άλλον στο σπίτι, σε μια βόλτα κτλ. Έχει μετατεθεί στο κομμάτι το εργασιακό. Οπότε...
ως εργασία, ως γνωριμία το είπα εγώ.
Α, όχι δεν τόσο. Θεωρείς ότι παίζει ρόλο όμως και στο κομμάτι το χρονικό? Διότι παράδειγμα, όταν πηγαίνει κάποιος στη δουλειά του και περνάει 10 ώρες εκεί πέρα και συνδιαλέγεται με άτομα εκεί. Ναι. Και γυρίζει στο σπίτι διαλυμένος, εξαντλημένος και πρέπει να συναστραφεί με τον σύντροφό του, όπου παρεμπιπτόντως έχουν και ένα παιδί, άρα ο χρόνος μοιράζεται ακόμα περισσότερο και έχει μία ώρα.
Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ τώρα μιλάμε.
Γιατί γελάς?
Μπλέξαμε πάλι.
Όχι, άξονα. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπλέξαμε. Μισό, θέλω να δικαιολογηθώ στους ανάγνωστες, στους ακροατές. Δεν το κάνω επίτηδες, αλλά είναι αυτά που έχω στο κεφάλι μου. Και μπορεί να τα έχουν και άλλοι μαζί με μένα.
Καμία αντίρρηση. Αλλά άλλο το να γνωρίσω κάποιον στον χώρο του εργασιακού σημαίνει ότι τον γνώρισα εκεί, γιατί εκεί βρίσκομαι πολλές ώρες και κάποια στιγμή θα βγούμε και κάπου έξω να πάμε. Δεν έχουμε άλλη σχέση, δεν είναι παράλληλη σχέση μας. Γνωριζόμαστε, ερωτευόμαστε ή τέλος πάντων έχουμε ένα ενδιαφέρον και θέλουμε να το ψάξουμε λίγο πιο κάτω και θα συναντηθούμε με αυτόν τον άνθρωπο και κάποιες άλλες ώρες θα βγούμε έξω. Μπορεί να μην έχουμε πάρα πολλές ώρες γιατί είμαστε κουρασμένοι και δύο, αλλά κάτι θα κάνουμε ή θα κάνουμε ένα διάλειμμα στη δουλειά και θα πάμε για φαγητό, ας πούμε. Κάτι θα κάνουμε μαζί πάντως.
Ναι.
Το άλλο που είπες όμως πριν, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στη δουλειά του, γνωρίζει έναν καθαρά ερωτικό σύντροφο, τίποτα παραπάνω, που σημαίνει ότι θα βρουν έναν τρόπο στη δουλειά με κάποιο τρόπο να συνευρεθούν.
Γιατί ερωτικό σύντροφο?
Και μετά θα γυρίσει στο σπίτι του και θα πάει στη γυναίκα του, στο παιδί του. Αυτό δεν είπες? Εγώ δεν κατάλαβα.
Έτσι. Εγώ εννοούσα ότι πρακτικά. Γι' αυτό το λέω, γιατί ενίσταται τόσο πολύ?
Ναι, λέω.
Όχι, εγώ εννοούσα ότι πρακτικά, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε, έτσι όπως είναι οι ζωές μας πια, έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο στον εργασιακό τομέα, εκεί που βρισκόμαστε ο καθένας και με τους συναδέλφους μας περνάμε πολύ χρόνο, γνωριζόμαστε κτλ. Ναι, ναι. Ενώ αντιστοίχως μπορεί σε σχέση με τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, ο οποίος δεν τον γνωρίσαμε σε εργασιακό χώρο,
σίγουρα,
να περνάμε πολύ λιγότερο χρόνο μαζί του.
Ναι.
Άρα να μην υπάρχει τέλος πάντων η ίδια ένταση. Αν συγκρίναμε δύο διαφορετικούς ανθρώπους, που ο ένας είναι στον εργασιακό μου περιβάλλον, δεν μιλάω για παράλληλη σχέση, ο ένας είναι στο εργασιακό μου περιβάλλον. Ναι. Μοιράζομαι τα πάντα μαζί του, έχουμε τις ίδιες έννοιες, καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον, προβληματιζόμαστε ταυτόχρονα. Mm-hmm. Άρα μας συνδέουν πολύ περισσότερα πράγματα και έχω μία άλλος άνθρωπος τώρα, έχει μία σχέση με έναν άνθρωπο όπου ο καθένας από αυτούς ζει διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον και κάποια στιγμή στις 10 η ώρα το βράδυ συναντιούνται στο σπίτι, έχουν μία ώρα και να ξεκουραστούν. Αυτό εννοούσα εγώ, δεν εννοούσα δηλαδή σε συνδυασμό.
Εντάξει, εκεί πέρα έχει να κάνει με το πάλι με αυτό που έχουμε πει σε κάποια άλλη συνάντησή μας, ότι κατά πόσον ταιριάζουν ή κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί, ο ένας θα κάνει κλικ στον άλλον. Απλά στον εργασιακό χώρο, επειδή βρίσκονται αρκετές ώρες, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να γνωρίσει κάποιον.
Κατάλαβα.
Αυτό. Okay. Ενώ τα πιο παλιά χρόνια, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είχαν και. Θα βρίσκανε κάποιον άνθρωπο και κάπου αλλού. Mm-hmm. Τώρα βλέπεις ότι όλα γίνονται μέσα από φόρουμ, παραδείγματος χάρη, με application. Έχει αλλάξει κάπως ο τρόπος ζωής μας.
Απλά ξέρεις τι μου κάνει πολύ εντύπωση. Ότι ενώ απ' τη μία έχουμε το κομμάτι της συνήθειας ως κάτι αρνητικό, δηλαδή ότι το να βλέπεις και τον άλλον, παιδί με τον ερωτικό σου σύντροφο κάθε μέρα και κάθε μέρα μαζί και πάμε παρέα και αυτό σε όλα, πολλές φορές μπορεί να αποβεί μοιραίο στα ζευγάρια που σχετίζονται ερωτικά, βλέπεις ότι αντιστρόφως ανάλογα στον εργασιακό τομέα, όσο περισσότερο χρόνο περνάς με τον άλλο και όσο περισσότερο χρόνο τον παρατηρείς, τόσες περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να προκύψει και κάτι. Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο?
Εντάξει, δεν θα λέγα ότι είναι περίεργο. Έχει να κάνει και με την ασφάλεια ότι όταν βλέπω κάποιον συνέχεια και τα λοιπά, επειδή τον συνηθίζω και συνδέομαι ενεργειακά μετά από κάποιο καιρό μαζί του σε ένα επίπεδο, αρχίζω και νιώθω μια ασφάλεια με αυτόν, επειδή τον ξέρω. Θεωρώ ότι τον ξέρω.
Ναι, αλλά ο έρωτας δεν βασίζεται πάνω στην ασφάλεια?
Όχι απαραίτητα. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα εκεί πίσω, δηλαδή κάτι ψάχνω. Περιμένω μια επιβεβαίωση, περιμένω να μου πει ο άλλος 5 κουβέντες. Σίγουρα αυτό κυνηγάω, το τέλειο. Αλλά θα πρέπει να μου αρέσει. Δηλαδή και μου αρέσει αυτός που θεωρώ ότι μπορεί να μου πει αυτά που θέλω. Ή ο συνδυασμός αυτός, ανθρώπου δηλαδή εννοώ, που εγώ από αυτόν θέλω να πάρω το είσαι τέλεια, ας πούμε.
Ναι,
είσαι υπέροχη. Δεν το θέλω από όλους, δηλαδή μπορεί να μου το πούνε 50. Αλλά εγώ θέλω από αυτόν τον έναν τον περίεργο, τον δύσκολο, ας πούμε, ή τον δεν ξέρω ποιον, που έχει τα πια χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Όλοι έχουμε κάτι στο μυαλό μας μέσα.
Συνεχίζοντας λίγο το θέμα που ξεκίνησα, μία άλλη ερώτηση, άλλης κοπέλας, σχετική όμως, είναι το ότι έλεγε ότι στην πραγματικότητα μπορεί κάποιος να έχει μία σχέση, να είναι πάρα πολύ καλά στη σχέση του, να περνάει φανταστικά, όμως να προκύψει στο εργασιακό του περιβάλλον ένα φλερτ. Ένα αθώο φλερτ σε επίπεδο, όχι φυσικά να υπάρξει παράλληλη σχέση ή κάτι άλλο, αλλά υπάρχει ένα κάτι. Ποιες ανάγκες θεωρείς ότι καλύπτει το φλερτ και τελικά είναι κακό να φλερτάρουμε όταν τέλος πάντων είναι σε ένα οριοθετημένο σημείο? Είναι κακό να, για να το πω αλλιώς, το φλερτ, να θέλουμε την επιβεβαίωση κάποιου άλλου ανθρώπου πέρα από τον άνθρωπό μας?
Κανονικά θα πρέπει να δίνουμε εμείς την επιβεβαίωση στον εαυτό μας. Αυτό είναι το κύριο. Διότι αν δεν έχω δώσει την επιβεβαίωση στον εαυτό μου, από εκεί και πέρα θα είμαι σαν τις μετοχές του χρηματιστηρίου. Μια θα ανεβαίνουν, μια θα κατεβαίνουν. Μια θα μου λένε σε τέλεια, μια θα μου λένε ισχυρότερη. Ας πούμε, οπότε δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα το κατάλληλο.
Εντάξει, αυτό βέβαια είναι το ιδεατό που λες, έτσι.
Ναι, αλλά αυτό
να
θέλουμε.
Να φτάσει κάποιος σε αυτό το σημείο.
Ναι, αυτό θέλουμε. Από εκεί και πέρα όμως, αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι θέλω αυτό, γιατί είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου και δηλαδή ξέρω ότι αξίζω, και από εκεί και πέρα έχω κάποιες φιλοφρονήσεις στα πλαίσια ενός χαριτωμένου φλερτ, ξέρω εγώ κτλ. Αυτό είναι ένα είδος παιχνιδίσματος, είναι κάτι χαρούμενο, είναι σαν να σου λέει ο άλλος τι ωραίο αυτό το μπλουζάκι που φοράς, ξέρω εγώ, που σου ταιριάζει, ξέρω, είσαι πολύ όμορφη σήμερα ή κάτι. Αυτό δεν είναι κάτι κακό. Τι γίνεται όμως, αν περιμένω γενικότερα την επιβεβαίωση από γύρω-γύρω γιατί δεν πιστεύω και έχω μία σχέση που με περιμένει στο σπίτι και ξαφνικά παίρνω μία επιβεβαίωση από κάποιον που με φλερτάρει αθώα, εγώ σου λέω, γιατί ένιωσε έτσι. Εγώ υπάρχει περίπτωση εκεί, ο κάθε άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή αυτός ο οποίος δεν είναι σίγουρος για τον εαυτό του, να μπερδευτεί λίγο εκεί πέρα, να νιώσει ότι αυτό το άτομο θεωρεί ότι είμαι τέλεια, ας πούμε, ή τέλειος. ενώ είδε η σχέση μου.
Με θεωρεί δεδομένη, ξέρω.
Με θεωρεί δεδομένη. Ή έχουμε καιρό να μου πει. Κάτι. Έχει πολύ καιρό να μου πει μια κουβέντα. Και εκεί μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
Ναι, σωστό.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κόψουμε κάθε κλαδάκι που βγαίνει γύρω μας.
Καλά, φυσικά.
Έτσι, κάθε καλή κουβέντα, να βάλουμε παροπίδες. Όχι. Απλά πρέπει να δυναμώσουμε σαν άτομα και πάντα να φροντίζουμε τις σχέσεις μας. Γιατί οι σχέσεις μας, δεν θυμάμαι τώρα αν το έχουμε πει αυτό, αν το έχω πει με αυτό παράδειγμα, οι σχέσεις μας είναι σαν ένας κήπος. Εμείς, εφόσον είναι ο δικός μας κήπος, εμείς πρέπει να είμαστε συνέχεια στη διαδικασία του ξεχορταριάσματος. Mm-hmm. Όπου βγαίνουν προβληματικά και στραβά σε σχέση με τον εαυτό μας, να τα αφαιρούμε για να έχουμε ένα πολύ ωραίο κήπο, τον οποίο θα τον θαυμάζουμε εμείς, αλλά θα μπορούν να τον θαυμάζουν και γύρω μας με ένα φλερτ.
Σωστά.
Παραδείγματος χάρη. Έτσι, και θα είμαστε χαρούμενοι όταν μας λένε για τα επιτεύγματα του κήπου μας όμορφες κουβέντες, γιατί έχουμε κοπιάσει για να το κάνουμε αυτό. Και χαιρόμαστε όταν και οι άλλοι μας το λένε.
Και εδώ, να δεν το είχα σημειωμένο, μου πρέπει λίγο να σημειώσω το κομμάτι της ζήλιας. Mm-hmm. Το οποίο δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάει σε δικό του επεισόδιο εντελώς. Αν θέλεις, πες το μου τώρα πριν αλλάξω.
Πριν αλλάξω. Λοιπόν, η ζήλια γενικά, με τον τρόπο που εκφράζεται στην κοινωνία μας, αυτό που γνωρίζουμε, είναι αρνητική και αυτό υποδηλώνει ότι για κάποιους λόγους δικούς του ο καθένας νιώθει κατώτερος από κάποιους άλλους. Είναι τελείως μελανό.
Ναι,
δηλαδή, με το που βιώνουμε ότι ή ζηλεύουμε ήδη ή κάποιος άλλος, αμέσως χτυπάει καμπανάκι αξίας.
Ναι, και αισθήματος κατωτερότητας.
Ναι,
απλά
ναι.
Το λέω πιο πολύ γιατί, παράδειγμα, πώς οι άνθρωποι θέλουν τόσο πολύ να φροντίσουν τον κήπο τους και ξαφνικά βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τον θέλουν πάρα πολύ, τους αρέσει κτλ. Αλλά τον θέλουν πολύ περιφραγμένο τον κήπο, ρε παιδί μου. Και αυτό δεν είναι και τόσο υγιές.
Όχι, σίγουρα.
Αλλά εκεί δεν ξέρω εν τέλει, πέρα από το κομμάτι της οριοθέτησης, που φυσικά το μαθαίνει κάποιος και με τα χρόνια και το βάζει σε μια τάξη, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούν και έχουν θέματα είτε οι ίδιοι με τη ζήλια τους, είτε αντιμετωπίζουν τη ζήλια των άλλων και δεν ξέρουν πώς να την, τέλος πάντων, να την απομακρύνουν.
Το θέμα είναι ότι για να γίνουμε ζευγάρι με κάποιον, κάπου κουμπώνουμε. Δεν γίνεται δηλαδή ο ένας να είναι ζηλιάρης, ένα ζευγάρι και ο άλλος να μην έχει καμία σχέση με το αντικείμενο. Κάπου και αυτός με κάποιο τρόπο συνδέεται.
Για ανέλησέ με το λίγο αυτό αν μπορείς.
Δηλαδή, ας υποθέσουμε, πίσω από τη ζήλια είναι αισθήματα κατωτερότητος. Μπορεί λοιπόν σε ένα ζευγάρι ο ένας να νιώθει αισθήματα κατωτερότητος ως προς το ερωτικό του κομμάτι και να θεωρεί ότι δεν είναι ότι πιο σεξ κυκλοφορεί, ανάλογα τι.
Ποιος είναι, ναι.
Ναι, ποιος είναι, δηλαδή τι βάζει, τι κανόνες βάζει στον εαυτό του. Παράδειγμα, ότι εγώ νιώθω ότι για να αξίζω πρέπει να είμαι ότι πιο σεξ κυκλοφορεί, ή ότι πιο όμορφο, ή ότι πιο έξυπνο, ή ότι πιο καλλιεργημένο, ή ότι πιο μορφωμένο. Ο καθένας από εμάς δηλαδή έχει
τα δικά του,
κριτήρια. Περί αξίας. Λοιπόν, μπορεί ο ένας λοιπόν να έχει το σεξ απείλ του και ο άλλος να έχει αισθήματα κατωτερότητος ως προς την εμφάνισή του ή ως προς την
μόρφωσή
του. Αυτό όμως είναι ακριβώς το ίδιο. Σαν μηχανισμός.
Μαζί σου. Αλλά αυτό. Ο ένας μπορεί να το εκφράσει και άλλος να μην το εκφράζει.
Υπάρχει όμως. Δεν μπορεί ο ένας να εκφράζει ζήλια και ο άλλος να είναι σε μία νιρβάνα, να μην το εκφράζει και ο άλλος κάπου, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν μαζί. Κάπως έχουν κουμπώσει δηλαδή αυτοί οι δύο άνθρωποι με κάποιο τρόπο. Εκτός αν με το που φτιάξανε μια σχέση, ο άλλος βγάζει τέτοια ζήλια που ο πρώτος δεν το αντέχει, οπότε εκεί αποχωρεί, αν δεν έχει σχέση αυτός. Δηλαδή ναι. Αν κουμπώσαν σε άλλα πράγματα και εκεί δεν
ή
έχουν
ότι
κοινά.
Μπορεί να γίνει κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή να γίνει ένα πολύ τρανταχτό περιστατικό που και πάλι όμως εκεί υπάρχει.
Ακόμα και το τρανταχτό σημαίνει ότι για να φτάσει στο σημείο με το καλημέρα σας, γιατί κάποιος με το καλημέρα σας θα δείξει τη ζήλια του.
Ναι, φυσικά.
Έτσι. Άρα, αν κάποιοι είναι ένα μήνα μαζί και ο ένας από τους δυο ήδη γνωρίζει και κάποιο άλλο άτομο παράλληλα, άρα δεν είναι το κατάλληλο άτομο για μένα. Γιατί μόλις γνωριστήκαμε. Αν μόλις γνωριστήκαμε, αυτό δεν έχει νόημα. Έτσι, οπότε αποχωρούμε. Αν όμως πες ότι είμαστε περισσότερο καιρό με κάποιον άνθρωπο και από ένα σημείο και μετά αυτός δεν μπορεί, θέλει να γυρίζει και εδώ και εκεί, γιατί έτσι νιώθει καλύτερα, αυτό Έχει να κάνει με την αξία βέβαια, αλλά την αξία πιανού, την αξία τη δική του, όχι τη δική μου. Αυτός για να πάρει αξία θέλει από πολλά μέρη να παίρνει επιβεβαίωση.
Ξαναπες το άλλη μία αυτό και πάμε να το σημειώσουμε όλοι μαζί εδώ.
Ναι.
Πες το πάλι. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πολλές φορές τα επαναλαμβάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην το χάσουμε αυτό.
Έχουμε δύο άτομα.
Ναι.
Και το ένα, παραδείγματος χάρη, μέσα σε ένα διάστημα τέλος πάντων, μετά από ένα χρόνο ας πούμε σχέσεις, αρχίζει να έχει παράλληλες σχέσεις. Όχι απαραίτητα συναισθηματικού τύπου, αλλά σεξουαλικού τύπου.
Ωραία.
Γυρίζει εδώ και εκεί. Αυτό για αυτόν, τον πιάνουμε μεμονωμένο, σημαίνει ότι έχει ανάγκη από επιβεβαίωση. Έτσι. Την οποία δεν του φτάνει από ένα άτομο. Βέβαια, εκεί μπορεί να έχουν έρθει και άλλοι παράγοντες. Δηλαδή, κάπου η σχέση να έχει πρόβλημα και να μην την έπαιρνε πια αυτή την επιβεβαίωση. Έτσι, μπορεί να έχουν συμβεί τέτοια πράγματα.
Ναι.
Αλλά ας υποθέσουμε ότι το άλλο άτομο, ότι ήταν καλά με το άλλο άτομο και του έδινε και επιβεβαίωση. Αλλά αυτό το άτομο, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι γυναίκα, δεν απαραίτητο είναι άντρας, αυτό το άτομο όμως να μην αντέχει και να θέλει και άλλες σχέσεις. Εκεί, πιάνουμε αυτό το άτομο μόνο του τώρα, είναι καθαρά θέμα αξίας δικό του. Έχει μέσα του κάποια κριτήρια που λένε ότι για να αξίζω πρέπει να βλέπω το θαυμασμό γύρω μου, να μου λένε πόσο καλή ή καλός είμαι ή μέσα από τις σχέσεις
να επιβεβαιώνεται
συνέχεια. Πάμε στο άλλο άτομο τώρα. Εξαρτάται το άλλο άτομο τώρα σε τι φάση βρίσκεται. Αν είναι σίγουρο για τον εαυτό του και για την αξία του κτλ, καταλαβαίνει ότι το άλλο έχει ένα πρόβλημα και απλά αποχωρεί. Σου λέει εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ζω με αυτόν τον τρόπο. Θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι σταθερός και να μοιραζόμαστε, ξέρω εγώ, τη ζωή μας.
Πολύ
και τις χαρές μας, τις λύπες μας, τα λοιπά. Υπάρχει περίπτωση όμως να είναι και το άλλο άτομο ανασφαλές, το οποίο την επιβεβαίωσή του την έπαιρνε μέσα από αυτόν που θέλει επιβεβαίωση από πολλά άτομα. Αλλά αυτό να είχε το κριτήριο ότι ο σύντροφός μου πρέπει να με βρίσκει τον τέλειο ή την τέλεια ή την πανέμορφη ή τη σούπερ σεξ ή οτιδήποτε. Οπότε εκεί και αυτό θα πέσει να πεθάνει.
Mm-hmm.
Έτσι, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Στην πραγματικότητα είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι και οι δύο έχουν θέμα αξίας και συναντηθήκανε, έτσι, και οι δύο έχουν θέμα αξίας, απλά επειδή έχουν διαφορετικά κριτήρια το εκφράζουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Επίσης τα δύο άτομα αυτά δεν θα μπορέσουν, όπως καταλαβαίνετε, να μείνουν μαζί και μάλιστα θα χωρίσουν μέσα από μεγάλη σύγκρουση συνήθως αυτά τα άτομα. Θα πρέπει να αποχωρήσουν, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να ασχοληθούν με τα θέματα αξίας τους. Δηλαδή θα πρέπει να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Βλέπετε ότι όλη μας η ζωή ουσιαστικά, όλες μας οι αποφάσεις, όλες μας οι σχέσεις μας οδηγούν τελικά με συνοπτικές διαδικασίες στον εαυτό μας πίσω να δουλέψουμε τα κομμάτια του. Βγαίνουμε προς τα έξω, κάνουμε μια σχέση, βλέπουμε πού κολλάμε, πού υπάρχει πρόβλημα, γυρίζουμε, βλέπουμε αν μπορούμε να σώσουμε τη σχέση, okay, και γυρίζουμε πίσω και το δουλεύουμε. Πάντως, σχέσεις οι οποίες έχουν καταφέρει τέλος πάντων να σταθούν στο χρόνο, δεν έχουν καταφέρει εύκολα, το έχουν καταφέρει δύσκολα, είναι συνήθως, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, σε μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή άνω των 35 χρονών, οι οποίοι το δουλεύουν με πάρα πολλούς τρόπους, κάνουν την αυτογνωσία τους εννοείται και οι δύο, ασχολούνται ή κάνουν κάποια ψυχοθεραπεία ή κάτι, για να μπορέσουν να καταλάβουν τους εαυτούς τους πρώτα απ' όλα και μέσα από αυτούς να μπορούν να καταλάβουν και τον άλλον, να νιώσουν συμπόνια και αγάπη για τον εαυτό τους, για να μπορέσουν να τη νιώσουν και για τον άλλον.
Μα και εδώ νομίζω ότι υπάρχει και μεγαλύτερη παρανόηση στο κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων, όπου οι περισσότεροι συνάπτουν μια σχέση και θεωρούν ότι όλα θα είναι εύκολα και βατά. Δηλαδή, περιμένουμε ότι θα κάνουν μάτς σε όλα τα κουτάκια και ξαφνικά θα μπει σε μια σχέση με μια απόλυτη ευκολία.
Ναι.
Όπου επειδή υποτίθεται ότι θα έχεις βρει τον άνθρωπό σου, δεν θα χρειάζεται να εξηγείς, δεν θα χρειάζεται να αναλύεις, δεν θα χρειάζεται να ρωτήσεις. Αυτό από τη δική μου ταπεινή εμπειρία, το νούμερο 28, που μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξω γνώμη, αλλά επειδή εδώ πέρα εκφράζουμε έτσι και αλλιώς ταπεινά τις γνώμες μας και τίποτα
έτσι,
παραπάνω.
Ακριβώς, έτσι.
Εμένα η γνώμη μου είναι ότι δεν γίνεται να μπαίνουμε σε σχέσεις και να μην έχουμε σηκωμένα τα μανίκια, έτοιμοι να δουλέψουμε, να παλέψουμε για αυτές. Και δεν μιλάω φυσικά μόνο τη στιγμή που θα έρθει το πρόβλημα, αλλά την πρώτη στιγμή που αποφασίζουμε συνειδητά να συστηθούμε στον άλλον με την αλήθεια μας. όχι με μια καλοπισμένη εκδοχή της αλήθειας μας ή με κάποια η οποία θεωρούμε ότι θα τον ιντριγκάρει περισσότερο.
Αν την έχουμε βρει, βέβαια.
Αν την έχουμε βρει.
Γιατί μπορεί και να μην έχουμε βρει ακόμα.
Και να, γι' αυτό και το είπα και όλα στο σημείο που είπες για το κομμάτι της αυτογνωσίας. Ότι μα φυσικά, αν δεν έρθουμε εμείς σε μια σύνδεση με τον εαυτό μας, πώς θα έρθουμε με τον άλλον. Όμως επειδή μας ακούνε και άνθρωποι που μπορεί να είναι πολύ νέοι, να είναι στο γυμνάσιο, στο λύκειο, να βιώνουν τους πρώτους τους έρωτες της ζωής τους. Ακόμα και εκεί, εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι η γνώμη μου είναι ότι οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας, έρχονται για να μας πάνε στο επόμενο εξελικτικό μας βήμα. Έρχονται να μας μάθουν κάτι, είτε αυτό είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή, είτε ένα παράδειγμα προς μίμηση. Οπότε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρατηρούμε τον εαυτό μας μέσα από τους άλλους. Έτσι, πώς πονάει, πώς δέχεται, πώς ερωτεύεται, τι θέλει, τι δεν θέλει.
Απλά η αλήθεια είναι, δηλαδή τώρα όση ώρα τα έλεγες, πήγα πίσω γρήγορα στις ηλικίες αυτές, όταν ήμουνα σε αυτές τις ηλικίες. Και κατάλαβα ότι και να μου τα λέγανε όλα αυτά τότε και να τα άκουγα τότε, όταν ήμουνα 14, 20 και 25, μη σου πω. Εντάξει, μέχρι 22.
Μπορεί 22 να και μετά. Άλλο.
Ναι, δεν θα μπορούσα να τα καταλάβω.
Μα εγώ, Φλωρά μου, δεν το λέω... Σίγουρα δεν θα μπορούσα.
Ναι,
εγώ δεν το λέω
τέτοια.
Πιο πολύ με την φιλοδοξία ότι θα το καταλάβουν. Και όχι γιατί να χαζεί με έλλειψη εμπειρία.
Όχι,
απλά εγώ δεν το λέω με τη φιλοδοξία να το κατανοήσουν τώρα. Αλλά με την ελπίδα ότι μεγαλώνοντας, επειδή πολλές φορές ανακαλούμε πληροφορίες που έχουμε ακούσει κάπου από κάποιον που μπορεί για κάποια στιγμή να τον θεωρούσαμε έτσι άξιο σημασίας, ότι μπορεί κάποια στιγμή αυτό να αναπηδήσει και να ανατρέξουμε σε αυτή τη γνώση. Εγώ βγαίνω πολλές φορές στον εαυτό μου πράγματα που έχω απορρίψει στο παρελθόν και μάλιστα επειδή ήμουν και πολύ έντονη πιο παλιά, έργα, έλα μωρέ τώρα φύγει από εδώ, τι λέει αυτός, ξέρω εγώ, είναι λίγο αντιδραστική. Να γυρίζω σε αυτά που μου έχουν πει, ακόμα και αν δεν θυμάμαι καν ποιος το έχει πει, και να λέω, και κοίτα αυτό τότε μήπως κάτι σου κάνει κλικ τώρα. Οπότε εγώ το αφήνω εδώ πιο πολύ σαν σκέψη, μήπως και επηρεάζει κάποιον. Επίσης, πριν που συζητούσαμε για το κομμάτι του φλερτ, είχα μία σημείωση στην οποία δεν θέλω να ξεχάσω να τη βάλουμε και αυτή στο τραπέζι, όπου λέγαμε ότι τέλος πάντων κάποιος μπορεί να είναι στο γραφείο και κάποιος να τον φλερτάρει και να μην νιώθει ότι εκεί που βρίσκεται στη σχέση που είναι δεν τον φλερτάρουν πια, παράδειγμα, δεν παίρνει αυτή την επιβεβαίωση. Κάτι άλλο που σκέφτομαι για τις ανθρώπινες σχέσεις λοιπόν είναι ότι όσο πιο γρήγορα κατακτήσουμε κάποιον, τόσο πιο γρήγορα τον βάζουμε στην θέση του δεδομένου. Με την έννοια, όχι την κακή απαραίτητα, γιατί υπάρχει και αυτό, με την έννοια αυτού που κατακτήσαμε και νιώθουμε πια ασφάλεια με αυτόν. Νιώθω λοιπόν ότι αυτό που λείπει περισσότερο από πετυχημένες σχέσεις είναι αυτό το ψάξιμο, αυτή η αίσθηση ότι τον άλλον δεν τον γνωρίζουμε. Θα μου πεις, μα πώς γίνεται με έναν άνθρωπο που είσαι 5-10 χρόνια μαζί, 20, να μην τον γνωρίζεις? Δύσκολα. Σκέφτομαι όμως εδώ και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου πάνω σε αυτό, ότι ίσως μια καλή λύση να ήταν η περιπέτεια. Δηλαδή, να προσπαθήσω με τον άνθρωπό μου, να προσπαθώ με τον άνθρωπό μου να δημιουργώ καταστάσεις ή να εμπλέκομαι σε δραστηριότητες και πράγματα οι οποίες αυξάνουν την αδρεναλίνη μου. Και το λέω κυριολεκτικά, να αυξάνουν την αδρεναλίνη μου. Θα μου πεις, και τι δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε, να τρέχουμε κάθε φορά να κάνουμε bungee jumping? Όχι. Αλλά σίγουρα η αδρεναλίνη μπορεί να ανέβει με πολλούς τρόπους.
Λοιπόν, έτσι όπως το λες αυτό με την αδρεναλίνη, θέλω να πω ότι η αδρεναλίνη είναι καλή όταν είμαστε σε μια κατάσταση κινδύνου, την εκρεί ο οργανισμός και μας βοηθάει εκεί να αντιδράσουμε σε κάτι πολύ, κάτι που υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Από εκεί και πέρα όμως, όταν αυτό γίνεται συνέχεια, δηλαδή το προκαλούμε για να έχουμε περιπέτεια κτλ., αυτό τελικά δεν είναι καλό για τον οργανισμό μας. Οπότε το καλύτερο, θα έλεγα, είναι να προκαλούμε την ποικιλία. Διότι έτσι κι αλλιώς, το ότι γνωρίζουμε κάποιον μετά από 5-10 χρόνια, στην πραγματικότητα τίποτα δεν γνωρίζουμε. Γιατί αφού εμείς για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας ζούμε 30 χρόνια, λέμε, με τον εαυτό μας και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Εννοείται ότι στα 10 χρόνια και στα 5 που είμαστε με κάποιον άλλον, εννοείται ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα. Αφού δεν ξέρετε αυτό.
Αυτό είναι υπέροχο. Μισό λεπτό, παιδιά, κόσμο που μας ακούς. Παιδιά, αδέρφια, ξαδέρφια, όποιοι είστε εδώ. αυτό που λες είναι υπέροχο. Γιατί πολλοί κόσμος όμως έχει την πιπίλα ότι εμορφαρέθηκα, είμαστε 10 χρόνια μαζί, τι άλλο να ανακαλύψω, τι άλλο να δω. Μα τι απάτη που είναι αυτό που λες.
Το κάθε μέρα έχει να κάνει με το ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε καθημερινές ίδιες ρουτίνες. Αλλά αυτό το κάνουμε και με τον εαυτό μας, γι' αυτό δεν βλέπουμε τον εαυτό μας. Άμα πηγαίνω από το σπίτι στη δουλειά, τη δουλειά στο σπίτι, σούπερ μάρκετ, φαγητό, ξέρω εγώ τι είναι αυτές τις δραστηριότητες, κάνω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα κάνω ακριβώς από τους ίδιους δρόμους. Κάνω τα ίδια τηλέφωνα, τις ίδιες επικοινωνίες, τις ίδιες μέρες, όλο τον καιρό. Εννοείται ότι έχω μάθει, γνωρίζω, ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις δραστηριότητες. Γι' αυτό άλλωστε, όταν συμβεί κάτι σοβαρό, οι καταστάσεις αποκαλύπτουν τους χαρακτήρες, φυσικά, τι έχουμε μέσα μας κτλ. Διότι μόλις συμβεί κάτι διαφορετικό που δεν το ξέρουμε, δεν είναι στην καθημερινότητα, οπ, εμφανίζεται κάτι διαφορετικό από μας.
Άρα λοιπόν.
Άρα θέλουμε ποικιλία.
Μου έδωσε μια εξαιρετική απάντηση, γιατί το ακούω συχνά αυτό το πράγμα. Ξέρεις, όλοι χαίρονται πάρα πολύ και βλέπουν κάτι φωτογραφίες, ειδικά στα διαδικτυακά. Βλέπουν κάτι φωτογραφίες τώρα με έναν παππού και μια γιαγιά που φιλούνται και αγαπιούνται, και εγώ μαζί δηλαδή. Και λέμε, όχι, τι ωραία που είναι αυτό, τι λάθος κάνουμε πια. Μα να τι λάθος κάνουμε. Ότι θεωρούμε ότι τον άλλον στα 10 χρόνια και στα 20 και στα 30 το κατακτήσαμε, όταν στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό σε αυτά τα χρόνια.
Ναι, δεν το γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και άμα συμβεί κάτι, μερικές φορές λέμε πω, δεν το περίμενα ότι εγώ αντέδρασα έτσι ή έκανα κάτι τέτοιο, γιατί απλά δεν είχε τύχει μέχρι τώρα και δεν το ήξερα. Γι' αυτό μπορεί άνθρωποι να νομίζουν ότι είναι αδύναμοι και να μην είναι, να είναι δυνατοί, ότι είναι δυνατοί και να μην είναι. Και πολλά άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Άρα, εκείνο που χρειάζεται είναι να βρίσκουμε τρόπους να φεύγουμε από τη ρουτίνα. Mm-hmm. Να κάνουμε και άλλα πράγματα, να δοκιμάζουμε, κυρίως να ταξιδεύουμε. Τα ταξίδια βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί τα ταξίδια είναι ένας τρόπος που θέλοντας και μη, μας βγάζουν τελείως από τη ρουτίνα μας. Τελείως όμως. Γιατί εκεί που θα πάμε, τα πάντα είναι διαφορετικά. Από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από τη γλώσσα, από το πού θα κοιμηθούμε, πού θα μείνουμε, δεν υπάρχει τίποτα ίδιο. Το μόνο ίδιο που έχουμε είναι τα ρούχα μας που φοράμε και η τσάντα μας.
Σωστό.
Έτσι, θα αντιδράσουμε διαφορετικά εμείς, γιατί αυτά που θα αντιμετωπίσουμε είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι, δηλαδή μπορεί να είμαστε ένας πολύ σοβαρός τύπος στην καθημερινότητα, ο οποίος είναι στη ρουτίνα του και έτσι σοβαρός ή βλοσιρός, ναι, ή ξέρω εγώ, πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, και στα ξαφνικά βρίσκεται, παραδείγματος χάρη, σε μια άλλη χώρα
αντιμέτωπος με κάτι,
με μια κατάσταση που εκεί πρώτον δεν ξέρει πώς να λειτουργήσει, δεν ξέρει τι να πει, μέχρι και που μπορεί να βγει από τα συνηθισμένα, να αρχίσει να γελάει, να... Έτσι, δηλαδή γενικά το ταξίδι είναι μεγάλη εκπαίδευση.
Μας οδηγεί σε πολύ ωραίο συμπέρασμα αυτό και νομίζω ότι με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Mm-hmm. Με μια προτροπή να ταξιδεύουμε. Και ναι, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Κυριολεκτικά και... κυρίως.
Ναι, αλλά και μεταφορικά και εντός μας και στους άλλους. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο ρήμα για, για σκέψη.
Ναι.
Σας φιλούμε πάρα πολύ γλυκά. Έρχομαστε την επόμενη φορά με ένα θέμα φωτιά. Φαντάζεσαι. Όχι. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Με πολύ προσοχή και φροντίδα θα ετοιμάσουμε το επόμενο θέμα και θα επανέλθουμε. Σας φιλούμε πολύ γλυκά.
Να είστε καλά.